habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington.
Waa 4 bisha September waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 midirban iyo boga VOA somali.com idaacadda caawana waxaa wadajir idinku daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwaci anigoo ah jaamac buule jaamac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inuu faragelinayo khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu qaatay go'aan lagu xallinayo khilaafyada jira. Waxaan marka hore u soo jeedinaynaa dowlad goboleedyada mooshinada meelaha qaarkood laga sheegayo in si degdeg loo joojiyo arrintaa oo ka codsanaynaa.
Mas-uuliyiinta Soomaaliland iyo ururada bulshada oo ka shiray hirgelinta sharciga la dagaalanka kufsiga.
Sidee baa wasaaradda diinta iyo qaafiga culimada dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya la iska wada shaqeyn karaa looga qaban karaa? Annagana tirooyin noo siin karaa oo waxaan qabanaynaa si aan u noqono waxyaabo diinta waafaqsan bulshadana wax u tari kara, iyagana aan waxyaabahan uga baahanahay aan u qaban karaa. Magacayda abaabada iyo noo fayay mar walba aan ka wada shaqeyn karaa, marka si hoosena wax waa laisla faaqiday. Lagu qiimaha badanse waxay ahayd in laisla fahmo oo isfaham dhow u yimaado.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ismarwaa ka taagan siyaasadda dalka Sweden,
barnaamijkii haweenka iyo qoyska, doodi gaabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxda hay'adaha gargaarka degdega ah ee Mareykanka ayaa ku boorinaya dadka degan xeebaha bari ee saaran badweynta Atlantiga ee la filayo in ay duufaanta Florence haleesho inay dhammeeyaan diyaar garowga ka hor xilliga ay duufaantu soo caga dhiganayso. Duufaantan ayaa la filayaa inay dhulka soo gaarto fiidnimada Khamiista iyo aroorta Jimcaha, islamarkaana ay abuurto khatar naf iyo maalba leh. Florenza waxaa lagu tilmaamay heerka 4 ee duufaanaha, waxaana ay ku socotaa xawaare dhan 215 saacadiiba. Quburada saadaasha hawadana ma filayaan inay awoodda xawaarahaasi isbedeli doonto ka hor inta aysan duufaantu soo gaarin xeebaha gobolka Waqooyi iyo Koonfurta Carolina. Markii ugu dambeysay duufaantani waxa ay xeebta Waqooyiga Carolina u jirtay 885 kilomitar, khaasatan magaalada Cape Fear. Saadaashu waxa ay ku sheegeen in duufaantan Florenza ay noqon doonto mid aad u khatar badan.
Mareykanka ayaa sheegay inay ka go'an tahay in Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku ay qaadaan tallaabooyin ku filan oo ay ku ilaalinayaan burbur soo gaara dadka rayidka, iyadoo isbahaysigaasi uu Sacuudigu hogaaminaya ay dileen kumanaan qof oo rayida. Sida uu ku xusay war uu soo saaray xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, ayaa uu sheegay aqalka Kongareska in uu caddeeyey in Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ay ku yareynayaan waxyaabaha khatarta ku ah dadka rayidka iyo weliba tasiilaadkooda, kuwaas oo ka dhasha howlgallada militari ee dalalkani ay fuliyaan. Aqalka Kongareska waddanka Mareykanka ayaa hore maanta ugu qabtay in uu Pompeo ku soo cadeeyay in xulafadu ay qaadayaan tallaabooyin ay ku ilaalinayaan dhimashada dadka rayidka, iyadoo haddii aanu taasi samayna la mamnuuci lahaa in ay shidaal siiyaan diyaaradaha Sacuudiga.
Saraakiisha gobolka bariga dalka Afghanistan ee Nangarhar ayaa sheegay in dhimashada ka dhalatay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay ee ay korortay 68 qof ayay hadda dhimashadu maraysaa, halkii ay markii hore ahayd 32 qof. Weerarkii shalay ayaa ka dhacay deegaanka Maxmadan oo ku yaala dhul durugsan, xilli ay dadka deegaankaasi ka mudaaharaadayeen in laga bedelo taliyaha booliska. Sida uu maanta sheegay Atullah Khoyani oo ah afhayeenka gudoomiyaha gobolka Nangarhar, dhaawaca dadka kasoo gaaray weerarkaasi waxa uu ilaa iyo hadda maraya 165 qof. Ururka Taliban ayaa iska leexiyey mas-uuliyadda weerarkaasi. Saacado un ka hor ayay ahayd markii ay duqeyn qabsatay 3 dugsiyada waxbarashada oo ku yaala gobolka Jalaalabaad hal cunug ayaa ku dhintay dhowr kalena waa lagu dhaawacay sida uu gudoonka waxbarashada u sheegay VOA.
Madaxweynaha dalka Ruuska Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay garanayso labada nin ee dowladda Britain ay ku eedeysay inay bishii March sumeeyeen ee basaas hore uga tirsanaa waddanka Ruushka. Ruushka ayaa dafiray eedeyn uga imanaysay Britain, taasoo ahayd in ay ka dambeeyeen sunta neerfaha disha ee loo adeegsaday Sergey Skripal iyo weliba inaan u dhalay oo iyadana lagu magacaabay Yuliya. Putin ayaa sheegay inaan jirin wax khaas ah amaba dembi ah ay galeen labada nin, isagoo intaasi sii raaciyay inay yihiin dad shicib ah islamarkaana uu rajaynayo inay soo baxaan oo ayagu isa sheegaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa iyaduna toddobaadkii hore shaacisay in baarayaasha ay ogaadeen laba howlwadeen oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee Ruushka mas-uulna ay ka ahaayeen labadaasi in ay bishii March fuliyeen weerar ka dhacay magaalada Salisbury ee waddankaasi Britain.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maalmihii u dambeeyey waxaa khilaaf siyaasadeed uu ka dhex oognaa maamulka galmudug, gaar ahaan madaxweyne xaaf iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo isku dhinaca. Khilaafka cusub ayaa qayb ka ah muran siyaasadeed oo xoogan oo u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Galmudug ayaa muddadii ay dhisnayd ee 3 sano ahayd waxaa ragaadiyey khilaafyo dib u dhac ku keenay dowlad goboleedka Galmudug. Wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ku eegaya.
Isjiidjiidka siyaasadeed ee ka dhex jira madaxda maamulka Galmudug waa mid muddo soo jiitamayay, waxaana in muddo ah hoggaanka ka dhex oognaa khilaaf kala qaybiyey xubnaha baarlamaanka, iyadoo sanadkii hore uu jiray khilaaf sababay kala qaybsanaan madaxda maamulka iyo xildhibaanada oo kolkii dambe isu bedelay mooshin xilka qaadis ay xildhibaanadii la kala saftay ay ku sameeyeen madaxdii ishaysatay hayeeshee dowladda dhexe oo wadaxaajoodkooda gudagashay ayaa isu soo dhoweysay dhinacyadii ishayay. Inkastoo waqti kooban lagu caanamaalay isu soo dhoweyntii dowladda dhexe ay u samaysay dhinacyadii Galmudug ee ishayay, haddana ma noqon mid sii shaqeeya, waxaana deegaanada Galmudug mar kale dib ugu onkoday khilaaf ka dhex jira madaxda maamulka. Maxamed Dhaga Cadde waa aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Galmudug, waxa uu qabaa in khilaafka uu salka ku hayo
hoggaanka sare ee Galmudug. Khilaafaadka sababaha keena ololayaashadu waxay tahay, marka koowaad waxaa jira dhaysi oo hogaamiyaasha ee Galmudug inta badan dalada gaarka ayay ka fiiriyaan arrimaha, midda labaadna waxay tahay in maamulka xeerkiisa iyo dhaqankii iyo xeerka ama maxalliga sharciyadda u yaala aan si rasmiya maaragta loogu dhaqmin oo hogaamiye kasta maaragtay intuu uu doono uu ka qaato. Waxaa kaloo jira faragelin oo meelo badan ka imaanaysa sida dowladda federaalka iyo siyaasado kale dibadda. Marka waxyaalahaas dhan marka la isku daro iyo tayada hogaamiyaasha liidata oo hogaamiyaasha tayadoodan aad ugu liidata oo dadka la dooranayo inta badan lacag ayaa lagu doortaa, laguma doorto wax khaladkooda, iyo marka iyadoo loo jeedinayso waxba qaban karinaa inta badan la doortaa, eedaasna waxaa iska leh baarlamaanka Galmudug. Hadda waxaan dareemi karnaa khilaafka inuu aada u soo laalaabtay sanadka hore September khilaaf ayaa jiray, balse sanadkan waan ujeednaa inaa khilaaf kala jira. Marka waxaa muuqata in maaragtay Galmudug ay u baahan tahay isbedel hogaanka ah iyo in maaragtay sharciyada lagu dhaqmo.
Macalin Sugaal Cali Guuleed waxa uu ka mid yahay qeybaha bulshada Galmudug, waxa uu sheegayaa in bulshada rayidka ay kaalin ku leeyihiin sidii xal looga gaari lahaa khilaafka soo laalaabtay ee ka dhex jira madaxda maamulkooda.
Bulshada Galmudug door weyn oo khaliifa bay ku leeyihiin arrintan. Doorkoodu wuxuu yahay in dadka maamulka haya ama madaxweynaha ku-xigeenkiisa, guddoomaha baarlamaanka, xildhibaanada, golaha wasiirada, haddii ay xallin waayaan arrinkaas, doorka ugu furan wuxuu yahay awal horta in odayaasha loo soo laabto, aqoonyahankana loo soo laabto waa dhanka maamulka, markaasna dhexdooda wax laga xalisto. Marka bulshadana waxaa looga baahan yahay inay hawshaas u kacaan sidii waxaas maamulka soo laabta loo demin lahaana, inta shir la qabto oo laisu yimaado inta kale uga goodo oo reer Galmudug in waxa weeye wax meel looga soo haro oo aan isqabsi aan mar walba soo laabtay mar dambe usoo laabteen.
Xuseen Cali Xasan ayaa qaba in bulshada ay ka tashadaan khilaafka soo laalaabtay.
waxaa badan bishan la badan kan galmudug waa gobol ballaaran laba gobol oo ballaaran oo dadkiisu ballaaran yahay waayo bulshada sida isku timaado go'aan iyo qaada ee ka qaadato soomaasiya soo laatay ayaa u furan bishan iyo dan ayaa ka tashanaysa markaasi ka sii wadan qayb ka mid ah annagu u fadhiyeen madax maalin walba isla qarsanaysa dib u dhacna lagu ridinayso dowladii kale maamul goboleedii kale hore u socdeenna hore u socnaa barnaamijyo
aqoonyahan dhagacadde ayaa tilmaamaya in isqabqabsiga siyaasadeed uu keenay dib u dhac bulsho
galmudug waxaa la aasaasay bartamihii 2015 waxay higsanaysay muddo kooban in ugu yaraan waxyaalo aasaasi ah laga shaqeeyo oo ay kamid ahayd in beelaha dib u heshiisiinteeda la ballaariyo in maaragtay mashaariicay ugu horeysa dekedda hobyo si bilaaba loo sii sameeyo in maaragtay dadka lagala qeyb qaato shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo mashaariicda kale horumarinta waxbarashada iyo la qabto iyo dib u heshiisiinta ay ku jirta arrinta ahlu sunna in la qabto marka waxaad muuqata kidmaka waxay falaysay xilligan oo kale inay maaragtay shaqo badan la qabto baarlamaanka waxaad muuqata inuusan sharciyad badan iyo wax badan iyo fadhiyo badan uusan yeelan oo khilaaf radaadiyey waxaana la filayay marka wax badana laga filayay laakiin hadda waxaa muuqata in maaragtay dib u dhac badan uu jiro rajada bulshadu aad u yar tahay in madaxdu ay wax qabato arrimahaas dhan markii isku soo duubo waxaa muuqata galmudug meeshii laga filayay markii la dooranayo ama la sameynayo 2015 in 4 sano ka bacda ama 3 sano ka bacda meeshii joogi karto inay aad ugu hooseyso meeshii laga reeyay
maamulka galmudug oo dhisan ku dhawaad muddo 3 sano ah waxaa soo maray marxalada khilaaf oo ragaadiyey hannaankii maamulka looga fadhiyey kadib markii madaxweynihii ugu horeeyay galmudug cabdikariin xuseen guuleed uu ku baxay mooshin ay xilligaa ka keeneen qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug hase ahaatee waxaa mar kale soo ifbaxay khilaaf u dhexeeya madaxweyne xaaf iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa balse waxaa lagu guulaystay in xal laga gaaro inkastoo xildhibaanada baarlamaanka ay haatan wadaan mooshin ay kalsoonida kala laabanayaan guddoonka baarlamaanka galmudug waxaana sidoo kale meesha ka maqan madaxweyne ku-xigeenka oo qayb ka ah khilaafka haatan ka dhex jira madaxda maamulka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kalena guddida joogtada ah ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maamul goboleedyada ugu baaqay inay joojiyaan mooshinka ay ka wadaan mas-uuliyiinta ka tirsanaa madaxda dowlad goboleedyada islamarkaana ay u howlgelayaan sidii loo xalin lahaa khilaafkan ka dhex oogan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
madaxda guddiga joogtada ah ee aqalka sare oo maanta kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dhexdhexaadinayaan khilaafka ka dhex oogan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi ayaa sheegay inuu soo noqnoqday isafgaranwaaga labada dhinac u dhexeeya waxaana uu xusay in mas-uuliyiinta aqalka sare iyagoo taas ka duulaya ay qaateen go-aan ku aadan sidii loo xalin lahaa khilaafkaasi waxase uu codsaday in marka hore la joojiyo mooshinada isbarbar socda
maanta ay taariikhdu tahay 12 Sebtembar 2018 guddiga joogtada ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya wuxuu qaatay go-aan lagu xalinayo oo u arko in xal loo helo dalkan khilaafyada jira waxaan marka hore usoo jeedinaynaa dowlad goboleedyada mooshinada meelaha qaarkood laga sheegayo in si degdega loo joojiyo arrinta waan ka codsanaynaa
dhinaca kale war-saxaafadeed ay golaha aqalka sare maanta ka soo saareen arrinta ku wajahan khilaafka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ayaa waxaa saxaafadda u akhriyey xogeyaha guud ee aqalka sare cali maxamed jaamac
guddigu isagoo tixraacaya go-aanadii kasoo baxay kulankii 16-aad ee sebteembar 2018 waxa uu guddoonsaday in uu wufuud u kala diro dhammaan dowlad goboleedyada si ay ugu kuurgalaan warbixin dhab ahna uga keenaan xaaladda amni siyaasadeed nololeed iyo mid federaalaynta dalka si xal looga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka hadda ka dhex taagan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka labo si wufuudda aqalka sare u diraya dhammaan dowlad goboleedyada u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah loogana miro dhaliyo xal u helidda khilaafka iyo ismaandhaafka taagan guddiga joogtada ee aqalka sare waxa uu baaq u dirayaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh abaabulka iyo samaynta soo jeedinada ama mooshinada ka dhanka ah madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada si in ay si deg deg ah u joojiyaan iyaga oo fursad siinaya dadaalka xal doon ee golaha aqalka sare uu ku raadinayo xasilooni siyaasadeed iyo isfaham guud.
ugu dambeyntii Cali Maxamed Jaamac xogeyaha guud ee aqalka sare ayaa u soo jeediyay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada inay ka fogaadaan wax kasta oo sii hurin kara khilaafka iminka u dhexeeya labada dhinac, waxaana qaybaha bulshada uu ka codsaday inay taageeraan dadaalada uu aqalka sare wado.
waxa uu aqalka sare ku boorinayaa mas-uuliyiinta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in ay joojiyaan kana fogaadaan tallaabo kasta oo sii hurin karta khilaafka iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda ka dhex taagan. afar, ugu dambeyn, guddiga joogtada ee aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan dadaalada dastuuriga ah ee aqalka sare ku raadinayo xal laga gaaro khilaafka iyo ismaandhaafka siyaasadeed ee hadda taagan.
go'aanka aqalka sare ee ku aadan xal u raadinta isfahamwaaga ka dhexeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan madaxda maamul goboleedyada shirkii ugu soo gabagaboobay magaalada Kismaayo ay ka soo saareen warmurtiye dulucdiisu tahay inay hakiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dawladda dhexe. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dalka Sweden oo ka mid ah dalalka Yurub ee Soomaalida badan ku nool yihiin ayaa wajahaya ismarawaad dhinaca siyaasadda kadib markii doorashadii dhawaan dhacday ay siin weyday hal xisbi awooda uu talada dalka ku hanto. labada xisbi ee ugu waaweyn xisbiyada dalkaasi oo isku haya siyaasadda ayaa natiijooyinka isku dhowdhow kala helay doorashadii dhoweyd, waxayna isku afgaran la'yihiin inay soo dhisaan dowlad wadaaga. doorashooyinkii dhowaan ka dhacay dalkaasi waxaa golayaasha deegaanka heer gobol iyo heer degmo iyo heer qaranba u ordayay qaarkood dad ka soo baxay, qaarkoodna ay soo baxeen aan idhaahdee Soomaali u tartamaya xisbiyo kala duwan. soomaalida waxaa ka mid ahaa oo ku soo baxay golaha deegaanka degmada Burlington Maxamed Maxamuud Guure, wasiirkii hore ee howlaha guud iyo dib u dhiska ee Galmudug. Saare Ciidla Nuur ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay.
dabcan doorashadan waxay ahayd doorashadii Sweden oo levelo kala duwan ayaa loo tartamayay. waxaa loo tartamayay levelka heer federaal iyo heer gobol iyo heer degmo intaba. anugu waxaan ka tartamayay heer degmo, waxaan ka tartamayay magaalada la yiraahdo Borlenga, waxaan ka tartamayay oo kale xisbi la yiraahdo Social Democratic oo ah xisbiga shaqaalaha. waxaan ku guuleystay levelka ah golaha deegaanka ee magaalada aan deganahay ee Borlenga inaan xubin ka noqdo. si guud doorashadan aad waxay ahayd doorasho aad u adag, aad loolanku u badan yahay, maxaa yeelay Sweden oo ahayd damiirkii adduunka oo aad loogu yaqaanay waddan ah aad deeqsi ugu ah dadka soo galootiga ama qaxootiga ah, ayaa maalmahan waxaa kusoo batay xisbi la yiraahdo Sweden Democratic ama Swedish Democratic oo ah xisbi xag jir ah oo dhinaca midigta fog ah, aadna uga soo horjeeda arrimaha dadka soo galootiga ama qasootiga ah. marka doorasho aad u kulul ay ahayd. waxaa laga garanayaa sida ay dadku u tartamayaan, waxaa laga garanayaa campaignka xisbiyadu ay maaragtay wadeen ayaa aad looga fahamsanaa. waxaa kaloo iyadana aad looga garanayay dadka Soomaalida ah laftirkeeda ama dadka ajaanibta si guud in ay codeeyaan oo ay soo baxaan oo ay muujiyaan iyagoo u kala codeynaya xisbiyada ay isleeyihiin waa idin taageersan yihiin ama arrimihiin wax ka qaban karaan.
waan gartay Guure, marka magaalada degan tahay Borlenga ee u soo baxday golaha deegaanka, ma jirtaa Soomaali kale oo iguna ku guuleystay xilka golaha deegaanka ama baarlamaanka oo magaaladaasi ka soo baxay?
waa jiraan, dabcan Soomaali badan ayaa iska taagtay magaaladan oo xisbiya kala duwan oo isugu jira xisbiyada bidixda ama xisbiyada midigta dhexe intaba waa laga wadaa, waa la iska soo sharxay. waa jiraan ilaa dhowr Soomaali ah ayaa ku guuleysatay golaha deegaanka. dhinaca kale heer gobol laftirkiisa waa jiraan Soomaali ku guuleysatay, laakiin ilaa hadda ma jirto heer federaal cid ku guuleysatay ma jirto inta ogaantay ah.
waan gartay, bal waxaad iga warantaa howlaha marka dadka Soomaalidu badanka marka qof tartamayo caa badan bay dadku ka fishaan, waxyaabaha shaqadaada ee ku yaala ee dadkuna kaa filan karaan maxaa kamid ah?
dabcan waa badan yihiin dadka ama soo galootiga ahaadeen si guud maxaa yeelay Soomaali kaliya magaalada ma degano marka la ilaado soo galootiga carabada dhex ka degan Eritreana degan Kurdiya degan intuba waxay sugayaan filasho filashada ugu badan ay sugayaan waa in wax laga qabto arrimaha serviceka ama taabanayo noloshooda sida waxbarashada oo kale dhinaca shaqo la'aan baahsana waxay ka dhex jirtaa dadka soo galootiga ah marka loo fiiriyo la barbar dhigo dadka wadanka hore u deganaa meelaha ay degan yihiin laftirkooda annaga Sweden waxaa ka jirta dadka qasootiga ah xaafado gooni ah ayay degaan inta badan magaalada Stockholm waa ka jirta magaalada yar ee hadda annaga aan degannahay oo Borlänge la yiraahdo waa ka jirta xaafad Shanaanger la yiraahdo ay Soomaalida inteeda badan ay degan tahay ama ajnabiga si guud ay degan yihiin marka xaafadahaas waxaa ka jira shaqo la'aan baahsan waxaa ka jira serviceku aad u liito haday aan lahayd waxbarashada haday aan lahayd guryaha laftirkooda marka arrimahaas arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha ba taabanaya ayay maaragtay dadka ajnabiga ah danaynayaan inaan annaga wax ka qabano dabcan annaguna waxa aan qaban karnaa waxay ku imaaneysaa marka ugu horeysa xisbiga qofka uu ka tartamayo waxa uu kaambeynka ku galayo in programka qayb looga dhigo oo lagu daro dadkaas baahiyada ay tabanayaan.
Guure, waxaan ka warhayaa hore inaad uga soo tirsanayd maamul goboleedka Galmudug oo aad xil wasiirnimo ka soo haysay isla markaana aad u tartantay baarlamaanka federaalka sanadkii 2016. Soomaaliya miyaad deganayd mise Sweden baad deganayd?
Walaal aniga wadankan horta waxaan imid oo Sweden 2019 September aan imid. 3 sanadood kadib oo ahayd 2013 waxaan dib ugu laabtay Soomaaliya waxaan kamid ahaa dadweyne fara badan oo Soomaali ah oo qurbaha ku noolaa markaas oo rajo ay ka gashay in wadanka dib loo dhisi karo siyaasadda Soomaaliyaan ku biiray 4 sanadood waxaan kasoo shaqeeyay Soomaaliya oo aan kamid ahaa un marna wasiir aan ka noqday Galmudug mar kalena aan heer la taliye aan ama wasaarad ama madaxtooyada laftirkeeda aan qayb ka ahaa waxay ugu jirtay rajo ah wadankeenni in isbeddel aan ka samayn karno dabcan wax badan oo wanaag ah wadanka waa laga sameeyay waa jirtaa Galmudug waxaan ka ahaa wasiirkii hawlaha guud iyo dib u dhiska waa jirtay 2016 waxaan ku jiray dad isu soo sharxay in baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ay qayb ka noqdaan kursigii markaas aan u tartamayay wuxuu yaalay magaalada Cadaado waa tartamay nasiib darro kursigaas maanan helin oo waxa ka dhacay wax badan wuxuu ahaa kursi aad buuq badan iyo qaylo badan dhaliyay oo indhaha adduunka aad u soo jiitay waxaa dhacday in laygu xiro waxaa dhacday awood in la isticmaalo
imse shaf ka xidhnaad cadaado
saacadan xirnaa walaal ma badnayn
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Maxamuud Guure oo ku guuleystay guddi inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Borlängen ee dalka Sweden waxa uu qadka taleefanka ugu waramayay Saara Ciidanur.
Fiid baanu wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ayaan idin leenahay mar kale meel kasta aad joogtaan baan. Malaayiin qof oo ku nool xeebaha bariga ee dalka Mareykanka ayaa isu diyaarinaya in ay ku habsato duufaanta Florence sanad uun kadib markii isla xeebahaas ay ku dhufteen duufaano iyo weliba roobab isoota. Duufaantan ayaa bilowgeedu ay ku horayn doonta waagaag dhegaystayaal waynu u soo noqon doonaa qodobkaasi duufaanta iyo weliba Mareykanka. Haatan haddaynu eegno dhinaca ayaa magaalada Hargeysa. Maanta magaalada Hargeysa waxaa ka qabsoomay kulan ay ka qayb galayeen inta badan ururada bulshada iyo wasaaradda diinta iyo qafta ee Soomaaliland. Kulankaas oo lagu lafagurayay xeerar kala duwan oo dareen ka dhaliyay ama ay ka soo noqdeen ansixintooda kuwaas oo ka mid ah xeerka kufsiga. Wariyaha VOA-da Barkad Maxamuud Kaari ayaa kulankaasi goobjoog ka ahaa isla markaana ka wareystay ka qayb galayaashii kulankaasi.
أنا عبد الله عبد الله قسمه جود وزارة الدين تيا وقافتا ما أنت كلن باشرة سقط مع الدين أوردا بالشدة كل دوان الصومالي لان وزارة السواق من قابسي إن محيط الجديد من دلوع ذا كلن كاس
برخت آدي هذا ما سنتهي إن كلن كاسي وجديد وجوهنا نوقبنا وحيد ولا شقين سدي الله ولا شقين لها ما دام وزارة الدين تيا وقافتا ويكمن تهي بودهان أرمها لحرير الدين تين نصوبا الدين تنروتي أي نرشي تهي taabanaysana arrimaha bulshada guud ahaan in sidii loo wada shaqeyn lahaa sida markaasina inta la isugu soo dhawaan lahaa wax kasto oo ay marka hay'aduhu ama ururada wadaniga ah ay wadaan ama policy ahaado ama maxaan ku raadaa xeerraha ahaadaan in lagu soo horeeyo de maxaan ku raadaa wasaaradda diinta oo qaftaa samaka wada shaqeynta bayso ah si maxaan ku raadaa shariicada islaamka loo waafajiyo loona hubiyo maxaan ku raadayay waxaas ma saxba ama soo khald marka inta la sameeyo si marka ugu sii gudbaan golayaasha marka ay xuseeyso
intii Saudi doodo kulankaasi maxaa laga wada hadlay gabagabadiisa maxaa la garatay
kulankaasi runtii oo dhowr saacadood qaatay waxa runtii la soo qaaday qodobo fara badan oo ay ku jirto maxaan ku raadayay xeerkii ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo saxiixay kufsiga maxaan ku raadaa arimaha FGM ka dhibaatooyinka dhaqan xumada ah maxaan ku raadayay marka qaar kood dhaca sidii looga hortagi lahaa salaahan qaadka oo kale waa laga hadlay runtii sidii la isaga kaashan lahaa wasaaradda diinta iyo qafta hormuud u noqon lahayd maadaama wasaaradda haddeer ay hormuud u tahay isla markaasina ay kaba hadashaba ama deen aan la culimada hadii aan lahayn maxaa kale wasaaradda lafteeda ay wacyigelinta bulshada u sameeyaan gobolada degmooyinka madaariska diiniga ah malcamadaha masaajidada guud ahaan meelaha dadku isugu yimaadaan ay ka sameeyso sidii marka loo xojin wasaaraduna ay hoggaan u noqon lahayd baa maxaa kale la isla qaatay la soo qaaday sidoo kale waxyaalaha laga wada hadlay wax ka mid ahaa dhaqan galka xeerkan uu madaxweynuhu saxiixay xeerkaasi runtii muddo soo socday labada gole maxaan ku raadan maray markii dambe baarlamaanka uu saxiixay madaxweynuhu saxiixay guud ahaan waxaan isla qaatay runtii in maxaan ku raadayay xeerkaasi sidii loo taabagelin lahaa wasaaradda diinta iyo qafta runtii waxa la gudboon waxay tahay maadaama madaxweynuhu saxiixay xeerkii sharciina yahay in hadii wax soo baxaan oo marka la baraktika loo bedelo oo loo bedelo maxaan ku raadayay oo shaqadii bilaabato hadii daldalooyin soo baxaan runtii wasaaradda diinta iyo qaftu waxay diyaar u tahay iyadoo kaashana culimada diinka dalka guud ahaan in la saxo oo kadibna maxaan ku raadayay waxaan leenahay sharci ilaaliyaal baynu leenahay ama xeer ilaaliyaal baynu leenahay ama ay raahdo xeer dejiyaal baynu leenahay oo baarlamaanka ah kadibna maxaan ku raadayay baarlamaanka loo maro isla markaasina wadada saxda ah loo maro iyadoo marka culimadan doorkooda ay qaadanayaan
Cabdiraxmaan gaas agaasimaha fulinta ee dalada ka hortaga gudniinka hablaha ee Nafis
ururada bulshada rayiskiina runtii aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen wasaaraddu maanta waxay muujisay inay doorkeeda hormuud ka tahay waxoogaa kala qaybsanaana ama kala fogaanshaho markii hore u dhexeeyay ururada iyo wasaaraddana waxay u muuqdaan meesha ka baxeen aad baan uga mahadnaqaynaa wasaaradda inay maanta soo dhaweyso ururada oo ay toos ula shaqeyso iyaguna inay hormuud ka noqdaan inay xeerarka iyo waxyaabaha bulshada taabanaya sida xeerka kufsiga KFGM ama gudniinka gabdhaha iyo wixii la halmaalay inay hormuud ka noqdaan aad baan soo dhaweyn
mas-uuliyiintii ka socday ururada waxa ay ka qayb galay shirkan waxa kamid ah Guuleed Axmed Jaamac gudoomiyaha xarunta xuquuqda Islaamka ee fadhigeed iyo Hargeysa Guuleed kulankan ayaa ka qayb gashay ka war
bismillaah raxmaan raxiim kulankan waxa kulan aad iyo aad muhiim ah runtii oo qiimo badan oo wasaaradda diinta iyo qaaftu ay u soo casuuntay ururada bulshada rayidka ka tirsan si looga wada hadlo arrimaha laga wada shaqeyn karo isfahan buuxa loo gaari karo waa mid kamid ah shirarka caanka ah oo kala dhifay naadirka Soomaaliland ka dhaca wasaaraddan runtii aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu dareenay maaragtay in kulan la'aanta ay dhibaato badan keento laakiin kulankii uu keenay in wax badan oo nagu qabnona ay wasaaraddu wax ka qaban karto iyo guud ahaanba waxyaabaha bulshadu qabanayso salaaniga kale xuquulisaankan ka shaqeeya sidee baa wasaaradda diinta iyo qafta culimada dalka oo iyaguna shaqo weyn weyn qiimo badan dalka u haya la iska wada shaqeyn kara wax looga qaban kara annagana tirooyin noo siin karaan oo waxaan qabanaynaa si aan noqon waxyaabaha diinta waafaqsan bulshadana wax u tari kara iyagana aan waxyaabahan uga baahanahay aan u qaban kara marka xidha albaabada iyo noo furay mar walba aan kooda shaqeyn kara marka si hoosena wax waa la isula faaqiday tagu qiimaha badanaysa waxay ahayd in la isla fahmo isfaham dhow u yimaado
dalada ay ku midoobeen ururada haweenka Soomaaliland in nagaad ayayna ka mid ahayd ururadii ka qayb galay kulankani maanta waxaa ka socday Cabdishakuur Raage
nagaad ahaan micno weyn buu ugu fadhiyaa runtii kulanku nagaad waxay uga dhigantahay farxad weyn runtii xeerkii intaas oo dhan ka soo shaqeynayeen in maanta fulintiisi oo taagan maadaama madaxweynihii saxiixay digreetan uu ku soo saaray in maanta xeerkii fulintiisi ay ka wada shaqeynayaan
waa hagaaga dhegeystayaal warbixintaasina waxaa nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Barkhad Maxamed Kaariye oo la kulmay qaar ka mid ah daneeyayaasha amaba dadkii qayb galay kulan maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay oo lagaga hadlayay xeerar kala duwan oo lagu lafagurayo oo ka mid yahay xeerkii kufsiga dhawaan la meel mariyay
godspeed wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idinkaga imaanaysa washington waxaanu dhegaystayaal soo gaarnay qaybihii dambe ee idaacadda iyada haddii eebaha awoodda la idmana waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a duufaano la filaya inay ku dhuftaan gobollada maraykanka ka mid a qaarkood doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii haweenka iyo qoyska balse marka hore qodobadii warka ugu doorka roonaa madaxda hay-adaha gargaarka degdega ee maraykanka ayaa ku boorinaya dadka degan xeebaha bari ee saaran badweynta atlantiga ee la filaya in ay duufaanta florence ku dhufato inay dhammeeyaan diyaargarowga ka hor xilliga la filayo duufaanta florence inay soo cagadhigato duufaantan ayaa la filayaa inay dhulka soo gaarto fiidnimada khamiista iyo maalinta jimcaha isla markaana ay abuurto khatar naf iyo maalba leh
maraykanka ayaa sheegay inay ka go-an tahay inay sacuudi carabiya iyo imaaraadku ay qaadaan tallaabooyin ku filan oo ay ku ilaalinayaan burbur soo gaara dadka raydka ah iyadoo isbahaysiga sacuudiga u hogaamiya ay ku dileen kumanaan qof u rayda sida uu ku xusay warar uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa uu ku sheegay in uu aqalka kongareska maraykanka uu caddeeyey in sacuudi carabiya iyo imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ay ku yaraynayaan waxyeelada khatarta ku ah dadka rayidka iyo weliba tasiilahaadkooda kuwaas oo ka dhasha howlgallada militari ee dalalkani ay fuliyaan
saraakiisha gobolka bariga dalka afghanistan ee nangahar ayaa sheegay in dhimashada ka dhalatay weerarkii ismadaaminta ahaa ee shalay ka dhacay ay korortay 68 qof ayaa hadda dhimashadu ay maraysaa halka ay markii hore ka ahayd 32 qof weerarkii shalay ayaa ka dhacay deegaanka mahmanda oo ku yaalla dhul durugsan xilli ay dadku deegaankaasi degan ka mudaharaadayeen in laga bedelo taliyaha booliska sida uu maanta sheegay atullah kokhyani oo ah afhayeenka guddoomiyaha gobolka nangahar dhaawaca dadka ka soo gaaray weerarkaasi waxa uu ilaa iyo hadda marayaa 165 ruux ururka taliban ayaa iska leexiyey mas-uuliyadda weerarkaasi
madaxweynaha ruushka vladimir putin ayaa maanta sheegay in dowladdiisu ay garanaysa laba nin oo ay dowladda britain ku eedeysay inay bishii march sumeeyeen basaas hore oo ruusha ruushka ayaa dafiray eedeyn uga imanaysay britain taasi oo ahayd in ay ka dambeeyeen sunta neerfaha dishee loo adeegsaday sergey scriptal iyo weliba inan u dhalay oo lagu magacaabo yulia putin ayaa sheegay in aanay jirin wax khaas ah amaba dembi ah oo ay galeen labada nin isagoo intaasina sii raaciyay inay yihiin shicib islamarkaana uu rajaynayo inay soo baxaan oo ayagu isa sheegaan ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa iyaduna toddobaadkii hore shaacisay in baarayaasha ay ogaadeen in laba howlwadeen oo ka tirsan wakaaladda sirdoonka ee dalka ruushku mas-uul ay ka ahaayeen weerarkii bishii march laga fuliyey magaalada salisbury ee waddanka britain
fiid wanaagsan dhegeystayaal halka wararka iyo qodobadii ka horreeyeyba aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington malaayiin qof oo ku nool xeebaha bariga ee dalkan maraykanka ayaa isku diyaarinayay inay ku habsato duufaanta florenza sannad kadib markii isla xeebahaasi ay ku dhufteen duufaano iyo roobab iswata duufaantan ayaa ku beegan gobolka north carolina hase yeeshee waxaa wax laga cabsi qabaa in dabaysha roobabka iyo fatahaaduba ay khasaare dhexaadle ka geystaan gobollada ay deriska la yihiin ee south carolina iyo virginia shaqaalaha gurmadka masiibooyinka ayaa maalintii shalay madaxweynaha maraykanka uga warbixiyey sida ay isugu diyaarinayaan inay u gurmadaan dadka dhibaatadu ka soo gaadho duufaantaasi salti cook ayaa warbixintan u soo dirtay v o a waa kan jamaal axmed cismaan oo inoo koobaya
madaxa hay-adda maaraynta musiibooyinka deg dega ee brog long iyo xogeyaha ammaanka qaranka maraykanka christian leonson ayaa madaxweyne donald trump faahfaahin ka siiyey u diyaargarowga ay dowladdu ugu jirto sidii dadka ameerikaanka ee looga badbaadin lahaa duufaanta florence oo ku soo wajahan madaxweyne donald trump ayaa markaa kadib ka hadlay sida diyaargarowga dowladdu uu yahay
waxaanu reebanayno ma jiraan waana u diyaargarownay waxaan u diyaargarownay sida ugu weyn ee uu qofi u diyaargaroobi lahaa abid
dadka ka faallooda arrimaha saadaasha hawada ayaa ku warramay in dabayshan ay noqon doonto tii ugu darneyd muddo ka badan 20 sano ku dhufata maraykanka ana keenay kareysa khasaare hantiyadeed oo balaayin dollar ku kici doona waxaana sidoo kale dadka ka faalooda saadaasha hawada ay leeyihiin in dabayshan ay keenay kareysa daadad rugmasho dhiiqo burburka dhismooyin iyo wadooyin
the places that are in the way and in the most jeopardy would be Virginia, North Carolina, South Carolina, that area.
Meelaha khatarta ugu badan ay ku soo wajahan tahay ayaa waxa noqon doona Virginia, North Carolina iyo South Carolina. Kuwaas oo aan election 22 ilaa iyo 30 sanadood wax la mid ah waxa lagu soo socda. Waa mid aad u weyn oo aad u qoyan.
Long ayaa sheegay in duufaanta Florence la filayo inay gaarto heerka 3 ama 4 oo ah heerka duufaanada lagu cabiro. Inka badan milyan ruux ayaa lagu amray inay ka baxaan deegaanadooda gaar ahaan meelaha la rajaynayo inay dabaysha soo gaarto.
The biggest hazard that we're worried about is storm surge. That's the problem.
Halista ugu weyn ee aanu ku walwalsanahay ayaa kor u kaca dabaysha waana sababta ugu horeysa ee keenaysa in dadka la daadgurayo.
That's the primary driver of the evacuations that are underway.
Florence ayaa la rajaynayaa inay gaarto gobolada qaar ee dhaxa dhinaca xeebta Bariga Mareykanka maalinta Jimcaha taasoo la filayo inay halka ay ku nagaato maalmo keentana daadad ka dhasha roob xoogan oo deegaanadaasi ka daa
waagaag dhegaystayaal warbixintaasi waxaa noo diyaarisay wariyahayaga Salatika Hawk waxaanayna soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaanu hayaa Xuseen Xasan Dhaqane
tu waxaan dhigayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban magaalooyinka inta badan gacanta ku hayaan maamul goboleedyada dalka way yartahay magaalo kale looga gudbi karo sababo al shabaab oo dariiqyada u taagan shirkii ugu dambeeyay ee magaalada Kismaayo ay ku yeesheen madaxweynayaasha gobolada waxay ku eedeeyeen dawladda federaalka inay ku guul dareysatay wax ka qabashada wadooyinka al shabaab u xiran Hadaba mar hadii maamul goboleedyadu ay ku dhawaaqeen inay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dawladda dhexe yay tahay in magaalooyinka kala xiran ay wadooyinka isugu furto waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Axmed Xuseen Cabdi waa aqoonyahan dhinaca sharciga iyo isuduwaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee gobolka Hiiraan Shamso Ciise Aadan waxa hadalka ku horeynaya Axmed Xuseen
horto aan ruuhantii marka aan midaas u fiirino nidaamka dawladnimo waa wax isku xiran waa silsilad ama hay'ad isla shaqeeyo oo mid walbaaba oo mid ka kala tahay shaqadiisa tixgeliyo dawladda horta hadii la yiraado in iska dhax saaraan ma dawladda ka mid tihiin ayaga ayaan laga rabaa deegaanadooda wasaaradda gaashaandhiga mar hadii la leeyahay sida shuruucdu ay qabto ama dastuurku qabto dawladda federaalka waxay maamushaa afar wasaaradood ama afar hay'adood ee ka mid ah wasaaradda gaashaandhiga wasaaradda gaashaandhiga ciidankeedii ayaa hadda wax ciidan ah oo shaqeeya aniga jeedna oo joogo marka midaas aniga aadas waxaan saari karaa dhanka maamul goboleedyada in ayaga wax yar ee ashuurta ee soo gala inay tashkiishaan ay wax ku qabsadaan ayay ahayd
amniga ku socota gudaha Shams adiga maxaa kaaga baxay
warka Axmed
sideeda banaanba maamul goboleedyada ayaga ayaa hooyo ah dawladda federaalka dadkii aas-aaso sameeyay gurigana waxa waa hadaan aas-aaska jirida una ka adkayn saqafka kama doodi kariyo kama duubnaa kariyo waa in salka isu shub la galiyo dhagax lagu adkayo ninkii doortay ninkii inuu buriyo rabana asaga dhacayo waxa waa geed hadaa saaran tahay oo adiga madaxa korad taagan tahay hadaa gudin qaadato gooydo qofka dhacayuu yahay ninka geedka saarnaaya dhacayo qalabkana dawladda federaalka iska leh
Axmed maxaa kaaga baxay in maamul goboleedyada ay yihiin salkii dawladda dhexana ay tahay mid la rabo inay sharciga ilaaliso oo ay ka dambeyso maamul goboleedyada sida Shams qabto
midaas hadii la raacayo waxba maba halaabeen maamul goboleedyadu waxay ku leeyihiin baarlamaan laga soo doortay maamul goboleedyada waxay leeyihiin aqalka sare oo matala maamul goboleedyada haday uga dambeeyaan waxyaabaha dawladda dhexa ka jira oo waxyaabaha haddii ugu dambeyn lahaayeen dhanka aqalkooda sare ama baarlamaankooda ayagu matalo dawladduna ay macnaha waxa waa baarlamaankii dawladdi ay yacni wax dhaxmari lahaayeen waxaan dhihi lahayn waxa qaldan maanta dawladda federaalka qaldan dhihi laakiin dadkii matalayay oo dawladda dhexe u taagnaay oo golaha shacabka ah oo laga soo doortay ayaga warka ma hayno waxa waaye waaba la idiga go'aalay oo yaani waxa waaye sida dawladda dirisa ay ilaaqaadki dalka Soomaaliya u jiraan midaasna waxa waaye in qaranka la dumiyo lama rabo qof walba oo inuu isku dayo oo yaani waxa waaye wax oo wax u dhimaayo midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya inuu dambiyo yahay arada sharciyan
ay shamso ahmed wuxuu leeyahay hadiiba maamul goboleedyada ay ka dambeynayaan xubnaha kuma tala dawladda dhexe wax dhibaato ma iman lahayn
shan maamul gobol calankeena shan geeso u leeyahay manajeriyan shan ta geeso midba wuxuu tilmaamaa astaan ee gooniya shan ta maamul goboleed maxay isku raaceen laba marka la codeyna barnaamij laga codeynaayo dadka waa la hadal siya inta badan la raacaa haddaan aniga aan ka hadlo rahayeega raisul wasaaraha iyo madaxweynaha Soomaaliya hadagaysana dadka maamul goboleedyada xukumo anagana shacabka shacabku marka cida uu u badan yahay raaco ayaana guuleysanayso
maamul goboleedyada horta waa kuwo xoogaa isla jiridkiina geedkan salku waa ka adag yahay kuwo isdhahayo iyo kuwo aan xabbaba u dhisneyn oo ciidan aan military ama federaal aan ahayn aan haysan labada ay isku jiraan nin walbaana wuxuu ku fikiraa ama uu ka hadlaa waxa uu markaas yacni uu asaga uu yacni isleeyahay gacantaad ku haysataa run ahaantii qaranka Soomaaliyeed iyo calanka shanta gees ah midnimadeedii koofurti bas halka gees ayaaba shan noqday waa halka gees calmaantu ayaaba shan hadda noqday oo ilaaqaadka isku wada jira marka aniga midaas waxaan ka aaminsanahay in Soomaalinimada la dhowro in ay tahay waxyaabo soo kordhay oo qaab darro ah aqabado in dalkii lagu kala jarjaro la rabo oo soo kordhay inay tahay ayaan aaminsanahay waxaana fiican dadku inay u wada shaqeeyaan system isku xiran haday wada shaqeynayaan ay qof walbaaba waxa la midiisa waxa lagu xiisa loogu bagaa waxaaba loogu daraa qofkii hadii uu maanta waad aragtaa in maamul goboleedyada waad aragtaa dhaxdoodii cashuuraadka isku haystaan inay wax tashkiilsadaan ay ummadda kalsoonidoodu ay hantaan maxaa ku diid hadda maanta dad magaalada dhaxmarto afti aad u qaado tiraa federaal iyo maamul goboleed dad tiraa waxaa la leeyahay kuwa wax kala beeganaya oo kala dhacaya iyo kuwa kala marka ummadda marka horeeto meeshii u jeedo ayaa la fahmaa garaadka ummadda umadduna waa wada aqli waxa qaldanna u jeedaa waxa saxanna waa loo jeedaa hortu wax alla saxo dadkuna honesty ha ka noqdaan daacad ha ka noqdaan in yacni waxa waa nidaam dowladnimo oo sax ah idibada loo taag oo xafiis kasta oo dowladu si sax u shaqeeyo si daahfuran loo xisaabtamo oo wax aan la kala beegan oo nin walbaba darafkiisa nin walbaba kursigan biisha uusan dhihin
maxay tahay shaqada dowladda dhexe haddii ay tahay inay kaga dambeyso maamul goboleedyada shaqadeedu maxay noqonaysaa
Soomaalidu waxay tirahaa warqey la yeertay aan cararno masaajidka aan galno isagay ka soo yeertay intee loo cararaa dawladda federaalka qeyla ka soo yeertay marka loo fiiriyo dawladda hadheer jirto iska fiiriyo rashiqi oo wacdinaya iska fiiri haqanda dabeyn in dawladdan aan jirtaa wixii qanda dab waaye wixii gurguri hayda meeshan uga baranay dawladdi ka horeysa ee madaxweyne xasan sheekh waxay ahayd inay wax dhisiyaan uga baranay laakiin hadda waxaan u jeednaa mid jirtaa inay wax burburi hayso waxa tusaale ah mid kan siir Cali Cabdullaahi waa ogeeyay asigoon si sharciya saddan qofood ee gabadhu ka dhax ka dhax tiray oo lagu riday hadda aan la ku diidin xaafna la dulmiyay oo rabay in la rido laakiin Ilaahay awoodiisa iyo dadkiisa iyo raganimadiisa uu ku joogo ninka la yiraahdo oo maxaan ku raa Budland asigana sidoo kale loo farageliyo oo iskaga celiyay qofkii jilcan waa la dardaraa laakiin qofkii la mari waayo oo ma taqaanaa inay dardaraan ay dadka dhagood isku dayeen laakiin way dardari waayeen shanta maamul goboleed ha noolaadaano waa la taageersanahay boqolkiiba boqol aad baan u taageersanahay
dadkana kusoo gabagabayna waxay tahay horta maxaa waaye saddex haddaysan dowladdu waxay ka sugtaa shacabkeedu waxay dowladda ka sugaa saddex se ayaa ugu waaweyn inay amniga gudaha u sugto inay difaaca cadowga qaranka ee dibadda ka soo weeraray ay ka difaacdo iyo inay cadaalad sameyso saddexdaas hadday ummadda ka helaan dowlad ayaa jirta meeshaan aniga run ahaantii markaan ka hadalno wax nidaam dowladnimo ah oo sax ah ayadoo awal la waayay ay haddana qarannimada Soomaaliya loo soo dhigto leeyahay ummad yar hal kala jaro ila qaadkeeda dowladda Soomaaliya u jarn waxa soo anaga waxaan qaadan karna ma wax shacabku ku kalsoonaan karana ma waxana fiican in warka loo u dibta maamul goboleeda wax alla wixii tabashaha ay qabaan aqalka sare ee Hirshabeelle ama Galmudug ama Puntland matala inay ugu dhiibtaan dawladda federaalka ee aqalka sare waxa maamulkaas ka maqan oo dhagaas baad
inay xureeso ama ay soo furto wadooyinka kala xiran ee magaalooyinka dalka sida tan Muqdisho iyo Johor tan Muqdisho iyo Baydhabo
ma xawaay ayaga dawladda federaalka ah waxa waaye kama shaqeyso dadka shacabka ah ayaga dawlad ah runtii dawlad hadda ma qasho waxa waaye dadka shacabka ah ama kasoo horjeesto dawladda ama taageero wadooyi xirana qof walba waxa waaye markay amaan u baahato Ilaahay ba amaan hayo qofkii nafteedu u cabsoodaa meeshi asaga uu ku gabaad gali karo gabaad ka dhigta
Ahmed hay
rulahaanta oo dadka deegaanka ayaa wax badan laga caawin karay waar ognaa gobolkan dad badan oo deegaana ayaa ayagii oo markay isku dayaan inay ayagu wax qabsadaan xitaa la uriyeynaa dawladda dhexe ayadu ciidana u joogo oo hadda wax ciidan bale oo military ama xog ciidada ka jirta marka dawladdu yaa la rabaa inay ayadu maadaama ayadu ciidan leedahay wax kale aysan ciidan sameysan hadda kuwa kale waxaan ku eednaba ma hayna moqt inay wuxooda tashkiilsadaan xigta yarto cunsurta ay tashkiilaan ay ayagaas ku farsameeyaan ciidamo xitaa gudaha magaalada u soo amnigooda ay ku farsameystaan xitaa talay ahaan lahayd laakiin haddii baahinbo waxaan maleenahay dawladda federaalka hadda ciidan ayada haysatay in wadadan la furo ama amnisoon ha u kaashato wadan muhiim ah xiran waxa waa laamiga geejinaya ka baxay ummadii yacni waxa waa tuulooyin badan oo dadku ku ganacsan jireen xirmay waxaan leenahay ama aan waxaan u baaqayaa in muddadaas la furo waa aqabad taagan ummadii kala go'day war dhaqaalaha yar ka hor meeshaan mar hadii tan la furay ku darsadaan ama kaba sii daran ayaguna haddii ala
ay sidee lahayd aad ku talin lahayd in wadooyinka la furo
maya horta tala waa tii Ilaahay laakiin say ila tan ka hadlay aniga wadada hal furo wadada dawladda xirtay maamul goboleediyana waxa laga rabaa shanta maamul goboleed shicibkii anagaaba dooranay Soomaan dawladda federaalka markii aan dooranayna aniga kula hadlaya markii aan dawladda aan baarlamaanka dooranayna nin kasta oo baarlamaanka kontan iyo koox qofood aad dooratay haddii dawladdi hareeraha ka dilaacday iyadaana isdilaacday ninkii abwaanka uu yiri ceeb ninkeedii ka furay calalada ciyaar lagu macili karo maba cili karno marada in aniga ku dhagan hadaan iska tuuro oo iska tuuro marka ay u daasho way iga hareysa waxaan rabaa marka way ka dilaacday dawladda hareeraha ka dilaacday in la tuli karo la isu tolo wixii la haleeyna la dhaqo aniga waxaan isku jinxinayaa hon isku lifaaqayaa baarlamaanka Soomaaliya anoon kala reebin aqalkiisa sare aqalkiisa hoose haddii ma taqaanaa baarlamaanka ummada Soomaaliyeed ay sala mas'uuliyad u qaadaan rabaan dawladda faragelinta ay ku haydo hadii kale waxa waa waxba idin kuma naale meesha rtiin kale aan yiraahino intaasa ku soo gabagabey
waxa inta ku idil gudahaan xubinteena dooda gaaban inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
adiyaad ayu maasiin Hussein Hassan Daqane oo xubinta dooda gaaban inuu ugu soo diyaariyay baladweyn dhageystayaal halkaad weli naga la socotaan waa VOA barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashe Ibraahim Aadan ayaa inoo soo diyaarisay iyada inala socodsiinaysa dhageysi haboon
si wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aanu ku eegayno guurka wiilasha iyo gabdhaha da'da yar markii aad maqasho guurka dhalinyarada ee da'doodu ka yartahay 18 sano waxaa laga yaabaa in markiiba ay dhagahaaga ku soo dhacaan dalal ay Soomaaliya ugu horeeyso iyo sidoo kale dalalka kale ee Afrika iyo kuwa Islaamka ah hase ahaatee xaalku sidaas maaha guurka gabdhaha ay da'doodu ka yartahay 18 sano waa mid ka dhaca dalal marka aad maqasho laga yaabo in ay la yaab kugu noqoto waxa laga yaabaa inaysan marnaba maskaxdaada ku soo dhicin ama ba aadan ka fakarin in guurka gabdhaha da'doodu ka yartahay 18 sano uu ka dhaco dalkan Mareykanka oo sharci ahaan xilliga ay gabadha guursan karto uu yahay marka ay gaarto 18 sano iyo wixii ka weyn. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee todobaadkan ayaan dhageystayaal waxaanu ku eegaynaa bal heerka uu gaarsiisan yahay guurka gabdhaha yar yar ee Mareykanka ku nool. Waa warbixin ee wariyaha V O A da Elizabeth Lee ugu kuurgashay guurka gabdhaha iyo wiilasha da'da yar ee dalkan Mareykanka degan. Sara Tasneem oo hadda 77 sano jir ah waxay lahayd qorshayaal waaweyn oo mustaqbalkeeda ah. Waxay tiri markii aan ahaa arday yar oo dugsiga sare dhigta, waxaan go'aansaday in aan doonayo in aan ku biiro ciidamada cirka oo aan aado dugsiga lagu barto sharciga. Taas beddelkeeda ayaa Tasneem aabaheed oo ku dhashay dalkan Mareykanka waxa uu siiyey nin si uu u guursado. Tasneem oo xilligaasi ahayd 15 jir ayaa waxa ay booqanaysay aabaheed intii lagu guda jiray fasaxa xilliga xagaaga. Hase ahaatee waxay caadiyan la nooshahay hooyadeed.
My dad had become involved in a very kind of like, it's basically kind of like a cult, separate from like the religion of Islam.
Abay wuxuu ahaa mid aad ugu lug leh, sideedaba waa arin xagga dhaqanka ku saleysan. Waa mid ka duwan diinta Islaamka, ku dhaqankeedu waa ay ka duwan tahay xagga diinta. Waana mid salka ku haysa caado dhaqameed iyo waxa ay aaminsan yihiin. Aabaheed ayaa u sheegay Tasneem in ay timid iyada oo ku jirta da'da marka ay soo jiidanayso dareenka wiilasha, waxayna ahayd inay guursato sababtoo ah waa xaaraan inay wiilasha la macaamisho iyada oo aan la qabin. Tasneem waxay ruux ahaan isqabeen nin waayeel ah oo aanay rabin inay sheegto magaciisa. Lamaanahaas ayaa ku soo laabtay Mareykanka markii ay Tasneem ahayd 16 jir iyadoo markaale uurka ilmaheedii koowaad. Tasneem waxay sheegtay in ninkeeda ee aabaheed la filka ah oo ahaa mid gif ku ah.
I got really depressed and I just remember seeing like, you know, kids my age going to school and thinking, you know, I
want to be... Niyad jabay. Waxaan xusuustay inaan arko caruur da'dayda oo kala ah oo iskuul dhiganaya. Waxaan ku fakarayaa inaan rabo inaan noqdo mid ka mid ah caruurtaas. Waa maxay sababta iga hor joogtay inaan iskuul aado? Ayay tiri Tasneem. Qaramada midoobay ayaa u tixgelisa guurka wixii ka yar 18 sano inay tahay xadgudub xagga xuquuqda insaanka ah, iyada oo tirooyinka ugu badan ee guurka dadka ka yar da'da 18 jirka ay ka dhacaan wadamada uu horumarkoodu aad u hooseeyo. Guurka ilmaha ayaa sidoo kale ah mid xaqiiqa ah oo ka jira Mareykanka. Cilmi baarayaasha jaamacadda gobolka California ee Los Angeles qaybteeda caafimaadka dadweynaha ayaa waxa ay eegeen xogta ka soo baxday daraasadda aasaasiga bulshada ee Mareykanka ee laga helay intii u dhaxeysay sanadihii 2010 iyo 2014 in ay 78,000 oo Mareykan ah oo da'doodu u dhaxeyso 15 iyo 17 jir ay sheegeen in ay xaas yihiin.
It's a problem because they are less likely to finish high school. 31% more likely to land in poverty in adulthood and for girls.
Waa dhibaato sababtoo ah uma badna inay dhammaystaan dugsiga sare. 30% waxay u badan tahay inay saboolnimo ku noolaadaan. Gabdhahana caafimaadkooda ayaa halis geli kara marka ay dhalaan iyagoo dhalinyar. Caafimaadka ilmahoodana waa mid halis ku jira, ayay tiri Jody Heyman oo ka mid ah qorayaasha cilmi baaristii jaamacadda California qaybteeda caafimaadka dadweynaha isla markaana ah agaasimaha xarunta ah daraasaadka siyaasadda dunida ee la yidhaahdo World Policy Analysis Center. Heyman ayaa sheegtay in xogta ay muujinayso qaabka guurka caruurta ee Mareykanka oo ka duwanayd dalalka kale. Mid ka mid a waxyaabaha uu kaga duwan yahay Mareykanka iyo adduunka intiisa kale amaba inta badan adduunka ayaa ah in xitaa wiilasha ay guursadaan iyagoo dhalinyaro ah. Inta badan Mareykanka ayay ka dhacdaa in caruurta ka yar 18 sano ay guursadaan caruur kale, ayay tiri Heyman. Xogta ayaa muujisay in 1,000 qof oo caruur ah ay ku dhawaad 7 ahaayeen gabdho aan qaangaar ahayn oo xaasa, ku dhawaad 6 ay ahaayeen wiilal. Daraasaddu waxay muujisay tiro badan oo ka mid a caruurta Hindida Mareykanka ah iyo kuwa Shiinaha ay ahaayeen kuwa xaasa. Caruurta soo galootiga ah waxa ay u badan tahay inay ka badan yihiin caruurta ku dhashay Mareykanka ee guursaday. Guurka caruurta ee dalkan Mareykanka sidoo kale ma aha mid u gaar ah diin khaasa.
There are child marriages across all ethnic groups and countries of origin, but those children who come from families that originated in Latin America.
Waxaa jira guurka caruurta oo ka dhex dhacay jinsiyadaha oo dhan iyo dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan, laakiin caruurta ka soo jeeda qoysaska asal ahaan ka soo jeeda Latin America, Bariga Dhexe ama Bariga Aasiya ayaa leh cadad sare oo ah guurka caruurta. Sidoo kale waa arrin dhacda in caruurta ay waalidkood ku dhasheen gudaha dalka Mareykanka oo weli uu sareeyo heerka guurkoodu. Lambaradu sidoo kale waa ay kala duwan yihiin gobollada Mareykanka ee West Virginia, Hawaii iyo North Dakota, kuwaasoo in ka badan 10 ay kunkii caruur ahiba la sheegay in la guursaday xilligii la sameynayay sahanka ku saabsan guurka caruurta ay da'doodu ka yartahay 18 sano. Gobolka Maine, Jasiiradda Rhode iyo Wyoming waxa ay leeyihiin heerar aad u yar oo ah guurka caruurta, kuwaasoo leh wax ka yar 4 ka mid ah kunkii caruur ahba. Cilmi baaristan ayaa lagu ogaaday in 120 caruurta guursatay ay la nool yihiin lamaanahood, intooda ugu badan tirada soo hartayna ay la joogaan waalidkood. Mid ka mid ah 4 markii ay 18 jir noqdaan mar hore ayaaba la furay amaba waa ay kala tageen, ayay tiri Hayman. Taas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo todobaadkan aanu ku soo qaadanay. Heerka uu gaarsiisan yahay guurka gabdhaha yaryar ee da'doodu ka hooseyso 18 sano ee ku nool gudaha dalkan Mareykanka. Intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tagayaa nabadgelyo.
Waagaag dhigaystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaynana socodsiinaysay Caasha Ibraahim Aadan. Haatana aynu taleecna dhinaci kaalmaha heesaha, waa codadka Axmed Rabsho iyo weliba Hiba Nuur iyo heestii Bilan dhegaysa boo.
بلاني ولا قلبي ما تهي موت هاي بدوي لما بيبتدي أحلى سنة ضهلي وقلا بوري شرقي وضا بعد دا ماشي بسليه بانو لبا بانو غلان كما بيري شعيل وابوك تال بركي ونا بل اللود غابان وما نغضي
بركو ما سما برنو ما ترى.
Wadadka macaan ee Axmed Rabsho iyo Hiba Maxamed ayaanu idinkaga tegaynaa iyo heesta Bilan. Tan iyo kulantideena dambe waa Cabdixakiin Maxamuud Shurwaac, Jaamac Buule Jaamac, iyo dhanka soo saarista Maxamed Colaad Xasan oo idin leh nabadgelyo.
شعيل وابوك تال بركي ونا بل اللود غابان وما نغضي
بركو ما سما برنا وما ترى وما قصي
تدبهنتي وريو بقول يوبادي دو